דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, algab saade läbi Iisraeli ja stuudios on nagu ikka Heli Metsala ja Margit Prantsus. Tänases saates tuleb juttu peamiselt araablastest elanikkonnaga Nabluse nimelisest linnast, keset Samaaria territooriumi. Nabluse kõrval asuvaid vaatamisväärsusi Joosepi hauda ja Jaakobi kaevu ning vana Seekemi nimelist piiblist tuntud kohta oleme möödunud saadetes juba külastanud. Nablus asub umbes 50 kilomeetri kaugusel Jeruusalemmast ja on samanimelise maakonna keskuseks. Linnaks, kus elab umbes 135 000 inimest, ehk siis elanike arvu poolest suurem kui Tartu, aga tunduvalt väiksem kui Tallinna linn. Ja nüüd selle linna nimest. Nabluseks nimetavad seda linna araablased, kuigi selle sarnase nime Flavia Neapolis panid Vespasianuse rajatud linnale tegelikult roomlased. Neapolis ehk tõlkes uus linn. Kuna araablastel on tähestikus tugeva B asemel nõrk B, siis saigi araablaste kõnepruugis linnale nimeks Nablus. See nimi tähendab õlga või sadulat ja arvatavasti sellepärast, et looduslikult moodustub seal õlg või sadul tänu kõrval seisvatele Eebali ja Gerizimi mäele, mille vahepeal Nablus asub. Esimese Moosese raamatu 34. peatükis on Nabluse eelkäijat Sekemit, mille varemed tänapäeva Nabluse kõrval asuvad, nimetatud ka Hamori hiivlaste kuningapoja linnaks. Ja me teame, et see kuningapoeg soovis Jaakobi tütart endale naiseks võtta ja kuidas see lugu täpsemini oli, sellest võib lugeda piiblist ja sellest ka rääkisime Sekemi saates mõni aeg tagasi.
Kui Nablus on püha paik nii juutidele kui kristlastele, sest vastavalt piiblile ostis Jaakob seal maad ja sinna on maetud Jaakobi poeg Joosep, siis moslemite jaoks on traditsiooni järgi Nablus kurbuse paik, Hazn Jaakob, kus nende arvates Jaakob sai teate oma poja Joosepi oletatavast surmast. Ühe Nabluse Moshe kuplile on uurendatud muuseas ka 10 käsku, ja see Moshe on ehitatud ristisõdijate ja püha Jüri ehk Georgi kiriku peale, mis meenutab kõiki neid mainitud sündmusi. Kui veel Nabluse nimest rääkida, siis juutide usuraamatud, Talmud ja Midrashim on seda nimetanud ka Nipolis või Nipolin. Ajaloolased Joosefus ja Pliinius kirjutavad, et kohalikud nimetasid Nablust selle alguspäevadel nimedega Maborta või Mamorta. See on arvatavalt tulnud arameakeelsest nimest Mabarakta, mis tähendab õnnistatud linn. Ja nii nimetasid seda kohta kohalikud samaarlased, sest nad ju tahtsid oma elukohta vastukaaluks Jeruusalemmale ka kuidagi austusväärse nimega kutsuda. Samuti nimetasid samaarlased Nabluse kõrval kõrguvat Gerizimi mäge, kus nende tempel asus, õnnistatud mäeks. See vastu, kui Jeruusalemma templimäge ehk Moria mäge, nad nimetasid neetud mäeks. Nii et kohad on teinekord kandnud nime ka vastavalt sellele, kes seda, millistel kaalutlustel hästi või halvasti nimetada on tahtnud. Ja sellepärast polegi imestada, et Nabluse linnal õige mitu nime ajaloo jooksul kasutusel on olnud.
Nablus, olles rajatud aastal 72, sai oma esimesteks elanikeks Rooma leegionärid. Samuti on teada, et Nabluse linnas on vanematel aegadel elanud kristlased. Näiteks umbes aastal 100 sündis Nabluses hiljem märtriks saanud Justiinus. Veel on seal kandis ajast aega elanud samaarlasi ning ajaloost on teada, et samaarlased on Nabluse kristlasi tagagi usanud. Aastal 474 andis imperaator seetõttu, et samaarlased ebaõiglaselt Nabluse kristlasi tagakiusasid, kõrval asuva Gerizimi mäe kristlaste kätte, kes ehitasid sinna Neitsi Maarja kiriku ning samaarlased aeti oma sünagoogist välja. Tänasel päeval on neid varemeid Gerizimil hästi näha. Kõik soovijad saavad Gerizimi külastada, aga kristlasi seal eriti ei ela. Küll aga elavad seal endiselt samaarlased ja sellest räägime järgmises saates pikemalt.
Nende samaarlastega on vist üks selline tuline vint nende sees. Ma vaatan, et nad on mitme koha peal niisugused jõulised. Kujuta ette, et templimägi on neetud mägi.
Ja, et noh, ütleme juudid ja siis ütleme meie kristlastena mõtleme, kuidas see võimalik on. Mm-hmm. Et see on ju see kõige püham paik, kui maa peal mõnest pühast paigast rääkida. Et aga juutidel on üks selline huvitav ütlus, et samaarlasel on kolm nägu. Ehk siis see võib olla ka hästi iseloomustab seda, et nad on sellised, võtavad parajasti sellise kuju, mis vaja on. Ja eks me järgmises saates räägime pikemalt, aga ma tean, et samaarlased panevad oma lastele nimeks tavaliselt kaks nime, nii juutide kui araablaste nime ja siis vajadusel kasutavad, mida tarvis on. Aha. Ja ma arvan, et ega nad otseselt tüli kellegi ka ei otsi, aga noh, jah, ütleme, nad on siis sellised ülidiplomaatilised või kui natuke inetumalt öelda, siis sellised libedad sellid.
Ja, aga ometi kui nad omaette on, siis on nendel see täiesti kindel ja tugev suhtumine asjadesse olemas.
Ja 7. sajandil Nablus islamiseeriti ja sai ka nimeks Nablus, sest senini oli see olnud roomlaste nimega Neapolis. Aastal 1099 sai linn ristisõdijate tulemisega vähem kui sajandiks kristlaste kätte, samas kui ka moslemid ja samaarlased said seal võrdlemisi rahulikult edasi elada. Ja nüüd loeksime selle aja kohta ette lühikese lõigu Christopher Törmani suurteosest pealkirjaga Jumala sõda, ristisõdade uus ajalugu, kus on kirjeldatud lühikese ristisõdijate aja kohta Nabluses mõnda seika.
Nabluse vahetus ümbruses asusid Franki talupoegadega kristlikud külad, mida ümbritses aga valdavalt mitte kristlastest elanikond. Erinevate kogukondade kokkupuutumisel võisid suhted kujuneda muutlikuks. Nablus ja selle ümbruskond pakub meile dramaatilisi kontraste. Paiknedes piirialal, mis tähendas ohtu sattuda rünnakute ja laastamise ohvriks, kuulus Nablus kuninga domeeni, kuni anti lõpuks aasta 1177 paiku Ibelini Balianile. Ühel linnatänaval asus Franki veini kaupmehe pood otse luksusliku moslemi võõrastamaja vastas. On teada, et üks kohalik nais teeröövel ilmutas kalduvust varitseda ja mõrvata just Franke. Võibolla see tõttu, et ta oli kunagi olnud abielus Franki mehega, kelle ta oli samuti tapnud. Veel on värvikaks eri kultuuride kokkupuutepunktiks asjaolu, et kohalikul samaarlaste sektil lubati pidada iga aastast paasapüha rituaali, mis tõi kokku usklike kogu Lähis-Idast. See kujutas ristisõdijate ajal endast ainulaadselt mitte kristliku usukeskuse sallimist kristlikus keskkonnas.
Ei mõjutunud 100 aastatki, kui ristisõdijate asemel võtsid taas võimust moslemid. Mis aga juute puudutab, siis kui vahepealsetel sajanditel ei leidunud sealkandis neid just palju, siis teada on, et 13. sajandil seoses mongolite tulekuga põgenesid paljud Jeruusalemma juudid just nimelt Nablusesse, kus nad tollel ajal võisid end turvalisemalt tunda kui Jeruusalemas. Samuti viidi paljud Jeruusalemma toorarullid ohutuse mõttes just Nablusesse, mis praegu kõlab tegelikult vägagi kummaliselt, sest Nablus on ju tänasel päeval tuntud kui Juudea ja Samaaria kõige vaenulikum ja terrori rohkem linn. Aga rõõm on kuulda, et vähemalt varem on seal ka veidi juudisõbralikust leidunud. See rõõm jäi üürikeseks, sest 15. sajandist on kirjutanud rabi nimega Ovadia Partenura Nabluse kohta, et kui ta oli oma kaaslastega teel Jeruusalemma, ründasid neid Nabluse röövlid ning juudid pidid terveks ööks peitu jääma, kuna Nabluse röövlid olla tuntud kui tõsised kõrilõikajad. Hommikul maksid juudid 14 kuldmünti lunahinnaks ning jätkasid teekonda Jeruusalemma. Ent Nabluse bandiidid jälitasid neid terve tee, nii et põgenevatel juutidel oli tõsine hirm nahas. Nõnda kirjutab see 15. sajandi rabi ja Nabluse piirkonda peeti tollal nii ohtlikuks, et Jeruusalemma rabid pidid keelama juutidel Nablusesse elama mineku, et nende elu liialt ohtu ei satuks.
ühe 16. sajandi rabi Mooses ben Mordekai Bassola kirjutiste põhjal on teada, et Nabluses elas 16. sajandil kõigest 12 juudi perekonda. Need olid Araabia maadest sinna kolinud juudid, mis tähendab, et neil oli seal kergem elada kui mujalt pärit juutidel. Kuna Araabia maadest tulnuna ei erinenud nende elukombed väga palju kohalike araablaste omast. Samal ajal türklaste poolt kirja pandud maksuprotokoll kinnitab koguni, et 16. sajandil elas Nabluses isegi rohkem juute, mitte ainult 12, vaid lausa mitukümmend perekonda. Järgnevad sajandid ei olnud palju muutusi, Nabluses elas juute aga mitte väga palju. Ottomani impeeriumi tulekuga aastal 1517 sai Nablusest kogu sealse piirkonna pealinn. Nii jäi see neljaks sajandiks, kuni 20. sajandi alguses saabus Briti mandaataeg. Aastal 1926 sunniti Nabluse juutidest elanikkond araablaste pogrommide käigus lahkuma.
Aasta hiljem, ehk siis 1927, raputas Nablust ja muid kohti sellel maal suur maavärin ja sellest on ühes varasemas saates Loodist ja Ramlest rääkides juba juttu olnud. Siis rajati vahepeal Iisraeli riik ning aastal 1967 sai Iisrael 6 päeva sõjakäigus kontrolli terve Juudea ja Samaaria piirkonna, seal hulgas ka Nabluse üle. Juutidel sinna siiski kohe elama ei soovitatud minna, kuna taheti jätkuvalt soodustada turismi sellesse ajaloolisse piirkonda ja ei tahetud uusi elamuid palju rajama hakata, vaid et võimalikult palju säiliks muistseid, vaatamisväärsuseid, nii palju kui need veel alles oli. Nii et pigem mõeldi turistidele. Aga leidus juute, kes siiski tahtsid sinna elama asuda ja nüüd on sinna kanti Nabluse maakonda rajatud juba mitmeid juudi asundusi ja nendest räägime ka tulevastes saadetes kindlasti rohkem. Kui tänases saates kõne all olev Nabluse linn on valdavalt araablastest elanikkonnaga, siis kuulaksime sellel korral vahelduseks tavapärastele heebreakeelsetele lauludele ka araabiakeelset muusikat ja kohe siin samas kõlab esimeseks üks lugu, mis räägib rahust. Sõnad pärinevad Pauluse kirjast Filipplastele 4:7. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Laulu esitajaks on Jeruusalemmas elav Jeesust uskuv juudisost laulja Israel Reutmann, kes on korduvalt ka Eestis üles astunud ning on ühel oma paljudest heebreakeelsetest albumitest võtnud laulda ka ühe araabiakeelse loo pealkirjaga Salam ehk rahu.
Tulina, meshe zayel alam tidina, imadam ruhaka yishpina, shabak daiman salam. Salam Allah sibtulina, meshe zayel alam tidina, imadam ruhaka yishpina, shabak daiman salam. Salam, salam, nishabir rabi fi kulli makan. Salam, salam, nishabir rabi fi kulli makan. Rihatan tehet rijlina, daha ruhak fina u hawalina. Birudin fusna u yahidina, wiyem la ulu. Salam we hatan tehet rijlina da ruhak fina u hawalina birudin fusna u yahdina we yamla ulubna salam
דרך ישראל. läbi Iisraeli.
Nabluses elab tänapäeval umbes 135 000 inimest ning umbes pooled neist on alla 20-aastased, nii et suhteliselt noore elanikkonnaga linn. Kui me ühes eelnevas saates uurisime piiblist Nabluse eelkäija Sekemi minevikku, nägime, et juudid on seal ajast aega elanud ja seal on toimunud väga palju piibli sündmusi, sest tänapäeval on enamik sealsest elanikkonnast moslemid. On küll ka väike samaarlaste ja kristlaste kogukond. Nabluse linnas on ka üks üpris suur araablaste rahvuslikuks ülikooliks nimetatud kõrgharidusasutus. Nemad nimetavad ennast esimeseks araablaste ülikooliks seal maal ja kirjade järgi olla nad ka kõige suurema tudengkonnaga araablaste kõrgkool. Seal õpib üle 20 000 üliõpilase, aga mina neid väiteid väga tõsiselt ei võtaks, sest väga mitme teise Iisraelis oleva araablaste ülikooli kohta väidetakse samu asju, et nemad on kõige esimene araablaste ülikool ja kõige suurema tudengkonnaga. Ilmselt siis väga täpseid andmeid õpilaste kohta, kas see ei avaldata või igatahes on sellist infot väga raske leida.
Oskad sa, Margit, öelda, palju üldse on Iisraelis ülikoole? Mulle tundub, et Nablus on niisugune väiksem linnakene ja me räägime, et seal on kohe täitsa ülikool ja see on ikkagi ülikool, mitte lihtsalt nime poolest ainult ülikool.
Ja, ega see Nablus nüüd nii väga väike ei ole ja eriti kui arvestada, et seal ümber on ka igasuguseid asulaid ja rääkimata küladest, aga ülikoole Iisraelis, ma nüüd peast ei tea täpselt, aga ma arvan, et on küll üks 15 vähemalt ja väga mitmed neist on ka, no näiteks Jeruusalema Heebrea ülikool muidugi, Haifas asuv Tehnion ehk tehnika ülikool,
Ja Tel Avivi ülikool.
Ja siis see Chaim Weizmanni nimeline teadusinstituut, et need on maailmas tegelikult suhteliselt esirinnas olevad oma küll teadustegevuse ja akadeemilise võimekuse ja igasuguste muude parameetrite järgi. Ja on ka õige mitu araablaste oma ülikooli, aga ma olen püüdnud seda teemat uurida, aga no nende kohta ei ole väga palju infot saadaval. Ilmselt araabia keeles oleks, aga selles keeles on natuke raske uurida.
Aga et kui mõelda, et Iisrael on Eestist poole väiksem ja noh, võibolla me ei saa öelda, et seal on poole rohkem ülikooli, aga peaaegu, et kõlab selle moodi küll.
Jaa, sest samas inimesi on seal ju väga mitu korda rohkem.
Ja väga, väga palju reisitakse, kui me paneme kas või turismi mõttes Eesti ja Iisrael kõrvuti, no ma arvan, et siin pole rääkidagi, need numbrid on ikka väga erinevad.
Et Iisraeli külastatakse palju rohkem.
Tohutult palju rohkem, jah, ja järelikult seal see, just nagu sa ütlesid, see akadeemiliselt kõrgetasemeline noh, maailm või kuidas ma ütlen, et see on sinna koondunud väga tugevas mõttes.
Jah, seda küll. Et aga eks muidugi kohe, kui meie mõtleme akadeemilise või sellise juures võibolla, et sellised tähtsad inimesed, kes on võibolla, no loomulikult nende peas valitseb ilmselt kord, mis puudutab nende oma akadeemilist valdkonda, et siis Iisraelis on väga palju kui sellist korratust.
Ja võibolla mitte kõik ülikoolid ei ole ka nii kõrge tasemega, et vaata ülikoolidel on ka ju omad kraadid, kui ma nii võiks öelda, et mõni on lihtsam ülikool, mõni on ikka maailma mõistes väga hinnatud ja väärtuslik ülikool.
Minul on kahe ülikooli kogemus Iisraelist ja ma ütleks, et Heebrea ülikool Jeruusalemmas jättis mulle sellise mulje, et seal on muidugi väga kõrged akadeemilised nõudmised, aga seal ei tekinud mul sellist väga sellist sooja kodust tunnet. Ma ei tea, kui palju sellist üldse ülikoolis tekkima peab, sest seal sa pead õppima.
No just.
Aga teine kõrgkool oli Jeruusalemma muusika- ja tantsuakadeemia ja no see oli küll selline nagu, no kuidas ma seda ütlen, võibolla nagu üks selline tore külakool jättis kohati mulle ja ma ei ütle seda mitte kuidagi halvustamise mõttes, vaid selles mõttes, et seal kõik enam vähem tundsid üksteist nägupidi, ta ei olnud nii üli suur kool, ja seal oli sellist kodust õhkkonda, oli näiteks see, et keegi oli keldrikorrusele, oli organiseerinud ühe mikrolaine ahju ja siis tudengid võtsid omale karbiga kodust sööki kaasa, sellepärast, et see söögi koht, mis seal oli hirm kallid hinnad ja noh, tudengid on alati peaaegu vaesed. Ja siis see oli nii tore, et keegi oli selle mikrolaine ahju sinna viinud, et me kõik käisime seal kogu aeg soendamas oma sööke. Ja noh, üldse selline kodune tunne tekis või ütleme selline, inimesed ei häbenenud üksteist, seal mõni kõndis näiteks sokkis ringi. Võibolla on see ka selline kunsti inimeste eripära, ma ei tea.
Kindlasti on. Ja aga oskasid sa äkki märgata, kui andekad seal need? Tudengid olid?
Oh ja, tudengid loomulikult ja ütleme see õppejõudude lähenemine meile kui muusika õpilastele oli ikka hoopis teine, et ma ei taha midagi alba öelda Eesti muusika kõrg või siis keskeri koolide kohta, mul on ka mõningad sellised kogemused meie maalt, aga ütleks niimoodi, et no, mis näiteks puudutab dirigeerimise õppimist, siis kui meil siin Eestis ikka No valdavalt nühitakse selliseid kägu kukub alle A, selliseid laule mingid pisikesi ja just, siis ütleme seal, kui ma läksin koori juhtimisse, mulle anti kohe kätte Bachi magnifikat ja juhata nüüd seda ja ma pidin hakkama ise ennast tõsisemalt võtma kui dirigenti, et see oli täiesti üllatav minu jaoks ja see oligi nii huvitav, et no kuidagi oli mul varem siin Ma ei tea siis, kas see oli minu süü või oli see kuidagi õppejõudude kapsaajada see kivi, aga oli jäänud mulje, et no, et selliste asjade juurde minna, siis peab ikka väga palju õppima, sa pead sinna jõudma. Aga seal kohe võeti ette siis või siis mingi reekviem, mis on ju suur teos. Mm-hmm. Ja kohe võtsimegi ette ja me dirigeerisimegi ja õppisime seal, ma ei tea, igasuguseid uvitavaid asju, mida noh, Eestis kahjuks nende nima ei jõudnud.
Ja võibolla on Eestis see haridussüsteem vähemalt omal ajal olnud selline jäigem ja eraldatud sektoriteks, et ühes kohas teeks üht, teises kohas teist. Ma küll loodan, et praegusel ajal on muusikaakadeemia väga palju paindlikum.
Ja et on ka selliseid ootamatumaid ja uudsemaid lähenemisi, et näiteks mulle eriti ei meelde kuidas selle tunni nimi oli vist improvisatsiooni tund oli see, kus me siis läksime, palju meid oli seal 10-15 tükki, läksime sinna loengusse ja noh, ega see ju olnud mingi loeng. Seal oli kaks tiibklaverit, oli oma vahel niimoodi vastamisi lükatud ja siis õpetaja pani siis ühe õpilase ühe klaveri taha, teise klaveri taha ja ütles, et hakake nüüd suhtlema. Ja siis oligi nii, et üks siis mängis ühe fraasi ja teine vastas talle oma fraasiga ja loomulikult oli see kõik atonaalne, et see oli väga huvitav lähenemine, et üldse noh, kohe esmakursuslas meid koheldakse nii, et hakake nüüd suhtlema. Kompositsioonitund oli selline, et järgmiseks korraks kirjutage 4 loo algust. Ja reegel on see, et ei tohi olla ühtegi reeglit, et ei tohi olla tonaalne muusika ja nii edasi. Ma ei hakka sellest kõigesse laskuma, aga igatahes jõudsin ma seal oma elu esimeste, ütleme, heliteosteni, mida ka instrumentalistid kantsid ette. Ja see oli minu jaoks nagu kummaline. Ma ei arvanudki, et ma olen üldse võimeline näiteks sellist muusikat kirjutama. Et see oli kuidagi see õppejõudude sinusse suhtumine ja ütleme, kuidagi sinust välja meelitamine, nende loomingu välja meelitamine, see oli noh, minu jaoks täielik müstika.
Väga põnev. Ja arvestades nüüd, kui me räägime Iisraeli ülikoolidest, et kui haritud läbi sajandite on olnud juudid ja kuidas nad on oma seda vaimupärandit hoidnud ja edasi viinud, ma küll väga loodaksin, et seal nende ülikoolides oleksid need tõelised tippajud koos.
Ja, aga praegu siis oleme Nabluse linnas ja siin on see araablaste rahvuslikuks ülikooliks nimetatud kõrgkool ja kahjuks, kuna ma ei ole ise seda külastanud, ma ei oska selle kohta midagi rohkem öelda, aga igatahes ja araablastel on ka omad ülikoolid seal maal. Siit võiks edasi rääkida üldse tänapäeva araablaste mõtteviisist ja dilemmadest, mis nende ees seoses nende rahvuse ja ka kaasajastumise püüdlustega seisavad. Üks küsimus Iisraelis elavatest araablastest rääkides on muidugi üldiselt moslemite seas leviv juudi vaenulikkus ja ega kristlasigi moslemite hulgas eriti sallita. Aga teine küsimus on üldse lääneliku maailma ja mõju pealetung, millest moslemid end nii Iisraelis kui mis tahes muul maal kiivalt kaitsta püüavad, sest nende jaoks ei ole probleemiks mitte see, kas nad soovivad uuendusi. Küsimus on selles, kas nad saavad kasutusele võtta õhtumaist tehnoloogiat, ilma et nad võtaksid omaks ka sinna juurde kuuluvaid väärtushinnanguid. Kas nad saavad käia ajaga kaasas, kaotamata see juures oma kalliks peetud traditsioonilisi väärtusi. Ja ühes mõttes on see täiesti arusaadav, sest ega lääne maailmast tuleb tänapäeval ju väga palju jama ja sellist ütleme lodevust, mis selliste tugevate traditsioonidega maades ja isegi religioonide juures on ju noh, väga taunitav.
Ja ma ise ütlen ka siia vahel, et ma olen nüüd värskelt sellel sügilsel sattusin Istanbuli, mis on ka Iisraeli üsna lähedal ja seal on see moslemi maailm veel väga õitsev ja tugev. Ja ma pean ütlema, et minu jaoks oli uudne ja uus kogemus näha tänavapildis, loomulikus tavalises tänavapildis, et vähemalt 2/3 naisi olid kaetud rätikutega, pikalt rüüd seljas, nagu see nende riietumisviis on. Ja see oli ka, see oli oktoobrikuu algus, nii et oli niisugune pehme suvelõppu aeg nende jaoks. Ja ma pean ütlema, et minu silm puhkas selle vaatepilli peal teatud mõttes rohkem, kui siin suviti ja kevaditi
mingite
siin
poolpaljaste inimeste.
Meie niisuguse iga hinna eest paljaks kiskumise kultuuri juures, nii et ma jäin täitsa tõsiselt mõtlema ja ma saan aru küll, millega moslemi maailm silmitsi seisab ja loomulikult see naiste kaetus ei ole ainult lihtsalt naiste kaetus, vaid seal on ka see jõuline vaenulik mõtteviis ka taga ja ka naisi rõhuv mõtteviis. Ma saan sellest kõigest aru, aga ma pean ütlema, et see riietumisviis, no ühesõnaga kokkuvõttes me võiks ennast rohkem katta küll siin pool.
Ja araablastest ka Iisraelis paljud nooremad armastavad ja isegi eelistavad lääneliku riietumistiili. Näiteks ma arvan, et ma võin küll öelda, et enamikel araabia meestest, keda ma Iisraelis näinud on, nad kannavad teksaseid, mis on ju
sellise
läänemaailma sümbol.
Jah.
Ja nad eelistavad meelelahutust ja ka läänemaailma liberaalset mõtteviisi need noored, aga vanemaid inimesi ajab see ahastama. Araablaste maailmas järjest laienema kippuvad suguvõsade vahelist lõhet elavad paljud kogukonnad ja perekonnad väga valulikult üle. Ja araabiamaade murest läänemaailma mõjuvõimu pealetungi ees on kokkuvõtvalt kirjutanud keegi doktor nimega Kazi A. Al-Ghusaibi oma essees pealkirjaga Araablased ja lääne tsivilisatsioon ja tsiteeriksime paar lauset temalt.
Kokkuvõttes, suhtumises läände ei tohime juhinduda härdameelsusest või fanatismist. Peame hoolikalt uurima selle tsivilisatsiooni koostisosi. Peame võtma õppust lääne teadusest ja määratlema selle intellektuaalses pärus varamus need valdkonnad, mida meil võib vaja minna ja mida oleks vaja omandada. Samal ajal peame endale selgeks tegema õhtumaise tsivilisatsiooniga kaasnevad kalgidjooned, et võiksime need algusest peale kõrvale heita. Võibolla on seesuguses tasakaalustatud seisukohas midagi, mis aitab meil üles ehitada uut ja elujõulist araabia eluviisi, mis oleks võrreldav meie vana tsivilisatsiooniga, mis juhtis kord maailma.
Veel toome teieni ühe katkendi Ameerika Ühendriikides Saudi Araabiat esindanud saadiku ühest artiklist, mis avaldati Washington Postis ja see autor muretseb nende samade asjade pärast.
Importkaup on siis hea, kui see on läikiv ja kõrgtehnoloogia abil valmistatud asi. Kuid võõrsilt importitud, raskesti tajutavad sotsiaalsed ja poliitilised mõjud võivad olla hukutavad. Küsige seda Iraani šahilt. Kui lääne mõjusid koguneb palju, siis on meil alailma hädasti vaja leida pakilisi lahendusi, mis rahuldavad meid vaid üürikeseks ajaks. Parem oleks seada sammu pigem pika maa jooksuks. Meie, saudid, tahame ajaga kaasas käia, kuid me ei soovi ilmtingimata läänestuda. Me austame oma ühiskonda ja peame sellest lugu isegi siis, kui me ei kiida heaks mõnda sellele iseloomuliku joont.
Niimoodi on kirjutanud Saudi-Araabia saadik Ameerikas ja viimase refereeringu toome teie nii 1977. aastast, kui Mekas toimus islami hariduse esimene ülemaailmne konverents. Ja seal kokkuvõtteid tehes tõdeti ja sai kirja pandud järgmist.
Haridus on olnud kõige tõhusam meetod muutmaks noorte suhtumist ja suunamaks noori, et nad võtaksid omaks ja algataksid ühiskondlike muutusi. Nüüdisaegne läänemaigne haridus paneb liialt suurt rõhku kainele mõistusele ja ratsionaalsusele ning alahindab sügavamaid vaimseid väärtusi. See haridus soodustab teaduslikke uurimusi usu arvelt, edendab individualismi, tekitab skeptitsismi ja keeldub vastuvõtmast kõike, mis ei ole ette näidatav. Seesugune haridus on pigem inimese kui jumala keskne. Kui see haridus ka otse ei kutsu üles usuga võitlema, lükkab ta siiski usu tahaplaanile, pidades seda loogilisest põhjendusest palju vähem tähtsaks. Uskudes, et hariduse tõeliseks eesmärgiks on valmistada ette inimesi, kellel on olemas nii hästi usk kui ka teadmised, kus juures üks toetab teist, arvab islam, et inimkonnale ei tee head ainuüksi teadmiste andmine, kui neid teadmisi ei seostata vaimsete eesmärkidega. Islami vaim peaks järelikult olema läbivaks jooneks ükskõik missuguse aine õpikutes. Pealegi tuleks jõuda selleni, et meie kursuste, raamatute ja õppematerjalide keskseks teemaks oleks Jumala, inimese ja maailmaruumi vaheline sõltuvus.
Selliseid asju on arutatud moslemite hariduskonverentsil ja ega me siin ei propageeri nüüd islami usku, et sellest kostub igalt poolt üha rohkem ja rohkem, aga ma arvan, et huvitav on teada saada nende inimeste kohta, sest lõppkokkuvõttes, kui me kas kristlastena või lihtsalt toredate inimestena sooviksime neile inimestele igas mõttes head, siis me peaks neid ka ju tundma õppima.
Just. Ja tead, lugedes nüüd seda sama arvamust sealt hariduskonverentsilt, ma pean ütlema, et ma olen selle mõtteviisiga täitsa nõus. Ma ei ole muidugi nõus, et see islami usk peaks olema see, mille poole suunduda ja püüelda ja sealt võtta need põhiväärtused. Aga kas või see mõtlemise või mõistuse ja usu vahelise suhte ja tasakaalu rõhutamine, see on meie kristlastena tahaks.
Eelkõige harida ennast selleks, et saavutada mingid vaimsed eesmärke,
ja.
Mitte ainult, et kuhugi individualismi rohkem välja jõuda.
Või et hariduse abil lükata jumal pildist välja.
Ja.
No mis on ju lääne kultuuri küll omadus.
Praegu. Ja nii, et selles mõttes ma saan tegelikult täiesti aru, miks araablased ja paljud sellised lõuna- ja idamaalased on tegelikult tuliselt ameerikaliku ja lääneliku vastu. Aga tuleme nüüd tagasi Nablusesse ja vaatame, mida seal turistina külastades üldse näha võiks. Ja enne seda veel kuuleme ühe laulu, taas araabiakeelse, mille pealkiri on Min Harlim Shiti. Ja see laul sobib väga hästi kirjeldama valu, mida tunnevad inimesed, keda vägivalla tarvitamise läbi ahistatakse. Selles südamlikus laulus räägib oma loo üks inimene, kes jäi lapsena orvuks, kuna ta ema jättis ta maha. Aga ta ikkagi armastab oma ema ja ootab teda, soovides talle ainult head. Sellised on tõlkes selle araabiakeelse laulu sõnad. Lugu pärineb ühe tuntud Iisraeli muusiku juudi Idan Reicheli loomingust ja seda esitab Shimon Puskila.
علاش مشيتي انتي عمري وحياتي دموعيني فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي فيا عندي خيالك يا نور عيني لموي منتي لحنينة لموي منتي لعزيزة غير انتي يا ضو عيني شحال جريتي وخممتي فيا ما
وحشت خيالك يا نور عيني يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش وانا موت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش وانا موت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي فين انتي المويمة فين كنتي الحبيبة انا ايدي ما نهارني مشيتي او العدي نعملوها بيا المولى نيف الراجع عليا يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي ما ننساك يا غزالي ما ننساك يا غزالي
Nabluses asub senimaani ka üks vanimaid Türgi saunu, mis on ehitatud ottomanide ajal. Hammam on sauna nimetus araabia keeles. Nabluse vanalinnas asuvad ka välja kaevatud Rooma amfiteatri varemed kolmandast sajandist. Seal samas lähedal on ka turg, mis on hea koht, kust osta muuhulgas head kohaliku oliiviseepi ja Nabluse linn on olnud oluline ka oliiviõli eksportimises. Juba 1000 aastat tagasi hakati Nabluses tegema oliiviõlist head seepi ja selleks on Nabluses umbes 30 väiksemat spetsiaal seebivabrikut. No kujuta ette, kui see linn on Tartu ja Tallinna vahepealse suurusega 30 seebitehast.
No, et, need on siis tõeliselt väikesed kindlasti, pisikesed.
Jaa, aga ikkagi. Noh, ilmselt suur osa läheb ekspordiks, just. Sest kes jõuab nii palju ennast seebitada.
Just ja ma mõtlesingi, et ilmselt see ongi selle asja mõte, et saadetakse seepe välja ja oliiviõli seepe just. Oled proovinud oliiviõli seepe?
Ma arvan, et ma olen. Mul täpselt nüüd ei tule ette, aga kindlasti olen, et ise...
Ei jää õliseks pärast nohk.
Ma arvan, pigem jääb eaks pehmeks ja neid seepe sealt, mis Nabluses tehakse, neid turustatakse kõik jälle Araabia maailmas ja isegi Euroopas. Ja üldse tegeldakse tänapäeval Nabluses väga laialdaselt käsitööga. Aga nüüd võime Nabluse linna põhimõtteliselt selja taha jätta ja siin saate lõpuosas räägiksime lühidalt veel ühest kohast, mis asub Nabluse kõrval ja ka muisse Sekemi linna lähistel. Selleks on suur Balata nimeline põgenike laager, mida tänaseks päevaks võib juba ka täitsa omaette linnaks nimetada. Kaasaegsemate maakaartide pealt on näha, kuidas Balata on Nablusega põhimõtteliselt kokku kasvanud. Nii nagu väga mitmetes lääne maadeski on Iisraelis mõned põgenike laagrid ja need on tekkinud erinevatel aegadel ja erinevatel põhjustel. Kunagi Tel Avivist rääkides on juttu olnud sinna tekkinud Aafrika põgenike hulgast, kes elavad telkides Tel Avivi lõunapoolsemates linnaosades. Need on Iisraelist assüüli palunud või illegaalselt riiki tunginud või jäänud aafriklased, kes on tulnud parema elu nimel. Suur põgenike laager Juudeas ja Samaarias on aga Palata laager, kus elab lausa 30 000 inimest ja parema võrdluspildi saamiseks, see on peaaegu nagu terve Jõgeva maakonna elanike arv.
See tähendab, et siis terve Palata koosnebki põgenikest.
Jaa, et aga ütleme, see on selline, kuigi kõlab kummaliselt selline päritav staatus, et need lapsed, kes seal juba sünnivad, et No, sest ega 30 inimest nüüd ei ole kuskilt põgenenud 2 aastat tagasi ja nüüd elavad Palatas. Et see Palata tekis tegelikult 1950. Aastal, kui pärast Iisraeli riigi rajamist paljud araablased Jaffa linnast, Haifast, Ramlest ja Loodist sinna just kokku tulid. Ja tuleku asjaolud olid üpris segased. Nimelt araablaste juhid hakkasid hirmutama nimetatud linnade araablasi öeldes, et ega nüüd juudi riigi tulles teist midagi siin enam alles ei jää. Läheme praegu minema, kogume ennast ja tuleme hiljem tagasi. Olen lugenud Golda Meiri memuaare ja igasugused muid juudi allikaid ja sealt võib lugeda, et värske Iisraeli riigi juhid, ehk juudid ütlesid neile araablastele, et kuulge teile ei ole vaja kuskile minna, vaid kui te olete rahumeelsed, te võite ju vabalt omas elukohas edasi elada, kus te elanud olete. Ja väga paljud araablased ka jäid paigale ja küllap nende järeltulijad elavad seal samas tänase päevani. Aga need araablased, kes araablaste juhtide propagandaga kaasa läksid, kogunesid mitmesse põgenike laagrisse, millest nagu öeldud suurim on Palata laager Nabluse kõrval. Seal elasid nad alguses telkides, aga no tänasel päeval näeb Palata välja pigem kui üks tihe ja katkiste majadega suhteliselt räpane kolka linn. Ja kui ei teaks, et linna nimi on põgenike laager, siis võib seda vabalt mis tahes lihtsalt selliseks vaeseks linnaks nimetada. Nii et kas tegelikult oleks õige öelda põgenike laager? Ma ei tea, sest see põlvkond hakkab ju otsa saama, kes selle põgenemise ise reaalselt läbi tegi. Nüüd on enamus juba uued inimesed Palatas peale tulnud, kohapeal sündinud, kes ilmselgelt peavadki seda oma kodukohaks ja kuigi nad jutu järgi tahaksid muidugi, et Iisraeli riik kuhugi ära kaoks ja nad Jaffasse ja muudesse linnadesse tagasi saaksid pöörduda, ei ole nad tegelikult neis kohtades ise kunagi olnud ega elanud, vaid ainus kodu, mis nad teavad, ongi Palata.
Igasugused välismaised organisatsioonid toetavad Palata inimesi, sest seal on ka suur, kohati lausa üle 50% tööpuudus. 1949. Aastal lõi ÜRO just nende araabia põgenike abistamiseks UNRWA ehk ÜRO rahvaste abi- ja tööagentuuri. See agentuur küll aitab ainelise abiga sealseid inimesi ja olles ÜRO üks tööharu, peaks olema võimalikult neutraalne. Aga praktikas on ette tulnud ka seda, et näiteks kaasakoolides, mis on selle agentuuri ülal peetavad, on terroristid saanud kanda kinnitada ja koolidest rakette tulistanud. Ilmselt agentuur jagab abi, aga tegelikkuses ei tule hästi toime kontrollimisega, keda ta kaudselt või ka päris otseselt toetab.
Kusjuures ka Nabluse araablased, ehk siis nii-öelda vabamas maailmas elavad araablased, neid Palata araablasi eriti ei salli, sest enamus nende vahelisi kokkupuuteid lõpevad vägivallaga ja ilmselgelt peavad Nabluse araablased ennast kõrgemal seisvateks. Nemad ju elavad ikkagi linnas, mitte põgenike laagri nimekandvas linnas. Palatas on ka suur kuritegevus, narkomaania, nii et ega sealne elu muidugi ilus ei ole. Meil endal ei ole põgenike laagris elamise kogemust, aga ma olen lugenud ka eestlaste memuaare, näiteks sõjaajal Rootsi põgenenute elust, kuidas nad sattusid alguses elama kohaliku põgenike laagrisse. Võib-olla on see natuke aega võtnud, aga lõpuks saavad ju inimest endale jalad alla, otsivad töö, õpivad oma elu ise korraldama ja saavad nii nagu enamus teisi tavalisi inimesi minna oma käe peale elama. Iisraelis on see arusaadavalt veidi keerulisem, sest kui palata elanike esivanemad on sinna tulnud põhimõtteliselt omal soovil, rahumeelse käitumise korral ei sunnitud neid Iisraeli riigijuhtide poolt oma kodusid eelpool mainitud linnades maha jätma, ja kui nad lähevad kaasa nüüd kohaliku palata vägivallaga, siis ei ole ju imestada, et ei taha juudid neid oma rahulikesse linnadesse tagasi elama lasta. Ega taha isegi teised Samaaria araablased neid oma linnadesse lasta. Aga teisest küljest võetuna jälle öeldakse, et vangla on kuritegevuse ülikool ja kuidas saavadki siis need inimesed viisakamat elu õppida, kui nad viibivad pidevalt kurjas keskkonnas. Need nad on ühed keerulised küsimused, millele vaid Jumal ise teab, mis oleks õige lahendus. Esimene mõte, mis mul pähe tuleb, on see, et kui palata inimesed tõelise Jumala tundmisele tuleks, siis ehk vägivald lõppeks ja siis on isegi kitsas linnas võimalik paremat elu elada.
Ja kindlasti nad vajaksid tegelike abilisi sinna ka, kes seda linna elukorda aitaksid muuta ja mõtteviise. Ja see on jah tõesti keeruline lugu, see on nagu mingi mädapaise ihus, on see Iisraelis üks selline paik. Ja nii mul jäi mulje, et seal on põhiliselt araablasest põgenikud, eks ole? Et näiteks tänapäeval, kui tulevad kust iganes Venemalt või nad sinna ju ei palatasse ja sinna ei satu.
Ei, kindlasti mitte. Mm-hmm. Ütleme, terve see piirkond, seal on väga palju elab araablasi, aga ütleme, see Palata konkreetselt, see ongi just nendest varasematest linnadest põgenenud araablased ja siis nüüd nende järglased, et ega sinna mingid muid inimesi elama ei lähe, kes tahab mm-hmm. minna sellisesse kohta. Pealegi, kui on lahti ja avatud igasugused muud Iisraeli linnad, kus võiks ju elada.
See on kole lugu küll. Ja need, kes seal elavad, need ju tahaksid vähemalt üks osa neist kindlasti välja parema elu peale, ja. Parema staatuse peale.
Aga võtta, elus ongi nagu palju asju, mis on omamoodi nagu nõia ringis, et kui Jumal ime läbi ei sekkuks ja seda ringi ei katkestaks, ega siis jätkubki kõik vanaviisi. Mm-hmm. Ja nagu tulemus on ka see, et kõik paisub nagu järjest suuremaks, ehk siis kui on nagu kurjus kuskil, see paisub suuremaks, et kahjuks see nii on. Ja. Aga noh, vähemalt ma arvan, et näljas seal keegi ei ole, sest on sellised need abiorganisatsioonid ja ka ma olen täiesti kindel palju kristlike organisatsioone laias maailmas, kes on võtnud endale sihiks just nimelt võt, nende araablaste toetamise. Ja. Et ega ju kristlased ainult juute ei toeta, et toetavad ka araablasi ja noh, keda iganes, kes abi vajaksid.
Mul tekis üks mõte, vaata vana testamentis Mooses sai käsu Jumalalt teha neid pelgulinnu inimeste jaoks, kelle elus oli juhtunud mingid ootamatud asjad ja nad pidid nende erinevate olukordade eest põgenema, mida piibel seletab, et sutsuke see oleks nagu pelgulinn, aga noh, ta on muidugi ikkagi väga teist tüüpi ja ta ei ole mitte selles mõttes pelgulinn, aga ta on tänapäeva maailma, no põgenike laager, me ütleme. Omamoodi ju kuskil peab elama, kuskil sa pead oma pea panema ja kuskil peab olema sul see söögipaik.
Ja samas ütleme need inimesed, kes seal nüüd sünnivad, ja, see siis, ongi ju nende kodu. Ja,
mis nemad et, siis saavad valida.
Et, kuidas saab olla põgeniku staatus päritav? Tegelikult, kui sa nii mõtled. Yeah. Kas siis lõpuks on seal elab, ma ei tea, 10 miljonit inimest, kõik on põgenikud või? Mm-hmm. Enam ei mäleta seda linna nimegi, kus tema mitu sugupõlve tagasi esivanem on tulnud. Et see on nagu natuke absurdne ka.
Jah, kolme asi.
Jah, aga ma arvan, kui Jumal seadis need pelgulinnad, et kindlasti mitte selleks, et seal hakkaks siis need kõrilõikajad hakkaksid seal siis vohama veel rohkem.
Ei,
et see oli võib-olla pigem selleks, et need inimesed võib-olla nad on aru saanud, et ta tegi midagi halvasti ja vastavalt käsule ta nüüd andestust ei saaks nendelt inimestelt, kes talle kätte tahaksid maksta, aga et nüüd tema elu säästa, et see nii-öelda kurjuse ahel lõpetada, et tema ka nüüd surema ei peaks ja siis omakorda tema sugulased, tema eest ei hakkaks kätte maksma, et siis sellepärast võt mine siis eraldi kuskil.
Ja ma ise mäletan, ma ei ole nüüd värskelt seda lugenud, aga üks hulk inimesi, kes pidid pelgulinna põgenema, olid need, kellel oli näiteks mingi tahtmatu, kas tapmine või tahtmatu kuritegu ja seda ei saanud muuta ja just täpselt nagu sa ütlesid, et see ahel saaks läbi lõigatud, nad mingiks ajaks pidid kõrvale minema.
Jaa. Nii et sellised keerulised küsimused, aga Jumalal ometigi on kõigele vastus. Ja selline elu on tänapäeva Nabluses ja seal kõrval asuvas Palata linnas. Aga järgmises saates võtame kõne alla Nabluses ja Gerizimi mäel elavad samaarlased, kes on omaette väga huvitav kogukond ja neist on muidugi palju põnevat rääkida. Külastame ka üht juudi kibutsi, mis asub Gerizimi mäel samaarlaste elupaiga kõrval. Ja tänases saates oleme kuulanud araabiakeelset muusikat ning lõpetusekski jääb kõlama laul, mille pealkiri on Azini ehk Trösti mind. See salvestus on sündinud araablasest lauljanna Mira Anwar Awadi ning juudisoost aranseerija, et no muusikid on Raicheli koostöö tulemusena. Te kuulsite saadet läbi Iisraeli ja stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Rõõmsa taas kuulmiseni!
דרך ישראל. לבי ישראלי.